Заявката на президента Румен Радев за втори мандат и реакциите на политическите сили, най-вече БСП, ще обсъдим с първия началник на кабинета на държавния глава Иво Христов, който е евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Добро утро!
Добро утро, госпожо Симова!
Решението на президента Румен Радев да обяви, че иска втори мандат 9 месеца преди края на този, обсъждахме и в ефир цяла седмица. Защо сега и защо има изненадани според вас? Даже имам любим въпрос от тази седмица. Той е малко така като шега. Вие знаехте ли за това негово намерение?
Аз съм коментирал с него темата, но нито датата, нито формата ми бяха ясни предварително. Президентът имаше изключително труден мандат в условия на едноличен режим, когато всички правомощия са обсебени от министър-председателя, понякога в нарушение на действащите закони, при почти напълно задушена медийна свобода. Радев не отстъпи от заявените си принципи и затова на четвъртата година от мандата си съхранява доверието, с което бе избран на поста. Аз мисля, че президентът убедително обясни мотивите да обяви кандидатурата си сега. Това е, както каза той, възможност за партиите от демократичния спектър да се обединят около минимум принципи и да оформят алтернативата на сегашния режим. Хората трябва да знаят за какво гласуват. Срещу корупцията, за честни избори, за възстановяване на законността или пък за партии, готови на всякакви кръвосмешения в бъдещия парламент с името на властта. Такива сме гледали много, всякакви разнородни коалиции в миналото.
Само печели или пък и губи от този, както го нарекоха анализатори, стратегически ход?
Не успях да разбера въпроса. Печели или губи? Кой?
Само печели ли или има и какво да губи Румен Радев, предприемайки този стратегически ход?
Разбира се, това е свързано и с определени рискове, тъй като колкото по-рано се обяви една кандидатура, толкова с по-дълго кандидатът е изложен на атаки, на черен пиар, на интриги. Но тъй като всички тези атаки не са спирали през последните 4 години, мисля, че ходът е уместен и своевременен.
Чуха се критики за датата на обявяването на намерението му. Защо на 1 февруари, а не на 4, например? Защото тъкмо преди година на тази дата той свали доверието си от кабинета Борисов. Или защо не, както се пошегувахте на следващия ден, на деня на Golden Retriever-ите?
Пропагандата на ГЕРБ, знаете, се опитва да превърне скандал всяка дата. Помните какъв вой бе режисиран заради изборите на арменския Великден. Тогава писах във Фейсбук, че в ГЕРБ очевидно са по-арменци от Арман Бабикян и разбира се по-католици от папата. Манифестът на президента от 1 февруари бе огласен в деня на годишния отчет. А защо са избрали конкретната дата, нямам представа, но едва ли има някакъв подтекст в датата.
Като говорите за единение, за парламентарния вод на различните раздробени демократични формации, ми се ще да поговорим за това, доколко тези 9 месеца са време, в което може тъкмо тези по-малки формации да си откъснат от рейтинга на президента Радев и какво би му останало до президентските избори?
Да, както споменахме и преди малко, ранното обявяване на кандидатурата крие своите рискове, но президентът не милее за рейтинга си, имам лични впечатления от него. Той заяви още при встъпването си в длъжност, че не се интересува колко дълго ще бъде президент, а какъв президент ще бъде. И заяви определено политическо кредо, приоритети за оздравяване на българската демокрация, около които ще търси подкрепата на хора. Тъй като без българската демокрация, без отговорност, без възможността гражданите да сменят чрез честни избори своите управляващи, всички останали проблеми ще си останат същите. Проблемите с демографията, с бедността, с срива на социалните системи. Всички те зависят от това да имаме отговорна политическа класа. Аз бих казал в контекста на въпроса ви, че според мен ни очаква парламент на предизвестеното разочарование. Той ще е фрагментиран. Политическите сили от демократичния спектър още не са надмогнали партийните си амбиции и не са съзрели да влязат в диалог помежду си, за да изтеглят каруцата ни от блатото. В парламента няма да има достатъчно сили за оздравителни реформи, което ще удължи агонията на сегашния режим. Но вярвам, че потенциалната енергия на обществото ще премине с кинетична на следващите парламентарни избори, когато ще сме изяли и сутето яги, и турбата сол, тъй като, за съжаление, не ни стига мъдрост да го направим сега. А кой колко би откраднал от авторитета на президента в рамките на тази предизборна кампания, ми е трудно да преценя. Разбира се, всички ще използват всички средства.
Само не и БСП, поне за момента. Това е отговорно политическо поведение или е протакането от страна на социалистите на отговора на въпроса дали застават за Радев? И какво според вас стои отвъд тези процедурни срокове, които трябва да минат, за да има ясна позиция?
Нека първо разгледаме рамката на цялата ситуация. Дали президентът има шансове да бъде преизбран без подкрепата на БСП, според мен има, но ще е много по-трудно. В същата степен обаче и БСП няма големи шансове да победи на изборите, ако не заяви официално подкрепата си за президента Радев. Толкова по-странно и неубедително изглежда поведението на ръководството на партията, което действа против волята на собствените избиратели, които масивно подкрепят кандидатурата на Радев и Йоцова в социалните мрежи. Това поведение рискува да разколебае стотици хиляди българи. Стратегията хем предизборно да се демонстрира единомислие с президента, хем да се остави възможност той да бъде пожертван в преговорите за бъдеща коалиция след изборите, няма как да мотивира избирателите. И хилядите недоволни в България, те са стотици хиляди, няма да гласуват, за да вкарат БСП в компрометираща коалиция с партиите от статуквото, от ГЕРБ, ДПС, патриотите. Хората искат да имат стратегически хоризонт за обществена промяна, а не го получават с това протакане.
Какво очаквате да е поведението на БСП спрямо Румен Радев, ако спечели или пък ако загуби парламентарните избори? Знаем, на кантар са поне според социологията двете партии. Ще жертва ли БСП Радев, за да участва в следващата изпълнителна власт? Елена Йончева каза, готви се съглашателство с ГЕРБ и за това всъщност не се отговаря преди парламентарния вод на въпроса, ще подкрепи ли БСП Радев?
Да, разбрах ви. Дали съглашателство с ГЕРБ или с ДПС, патриотите или някой друг, ми е трудно да преценя, но със сигурност президентът Радев се зловиди на всички тези партии, на които се крепи сегашния режим. Всяка от тях, като потенциален партньор на БСП при бъдещи преговори, би поставила като предусловие БСП да не подкрепя президента Радев. Тъй че аз не виждам друг резон да се отлага подкрепата, при положение, че и самите социалисти активно я заявяват. Дори вчера пленума на градската организация на БСП излезе с подобна декларация, която подкрепя политиката на тандема Радев Йотова. Чух с такива декларации от много други организации.
Кога според вас БСП ще излезе от двусмислието, както определихте посланията им от седмицата? При какъв резултат, може би, на парламентарния вод?
БСП има интерес да излезе от двусмислието преди изборите, защото това ще бъде прилив на авторитет от страна на президента към партията. Ако излезе след това вече ще е без особено значение за БСП, тъй като изборният резултат ще подпечатам, добър или лош. Това ще има отношение само към президента, дали той ще консолидира повече подкрепа зад себе си, но тъй или иначе това ще нанесе щети в доверието и не мисля, че перспективно поведение от страна на партията.
Очаквате ли твърдото ядро на БСП да излезе да гласува в условия на прогнозирана трета вълна на коронавируса?
Тази трета вълна можехме да я прогнозираме още през лятото, при положение, че изборите ще се провеждат в условия на коронавирус. Властта ще направи всичко възможно да няма кампания, да се проведе кампания само онлайн и да се оплашат хората. Аз не мисля, че възрастните хора са по-страхливи от младите и по-податливи на такива внушения, отколкото останалите внушения относно здравето им. Който има мотивация, ще отиде при всички положения. Който няма, няма да отиде. Тъй иначе коронавирусът и всички производни щамове, които ще появяват в бъдеще, ще ни съпътстват винаги и нашата демокрация, всяка демокрация по света, ще трябва да живее в условия на циркулиращи вируси и така наречената нова нормалност, която, разбира се, аз не приемам за нормалност, но краят на тази ситуация не се провижда.
Как да си обясним, че към момента сякаш поне може би заради отчета на президента и заявката му за втори мандат, обществото, медиите се вълнуват повече от президентските, отколкото от парламентарните избори?
Това показва, че хората и медиите осъзнават тежестта на президентския авторитет в обществото, тъй като президентът не се поколеба да го заложи в много битки и да го отстои. Следователно и наблюдателите, и хората осъзнават, че ключът към развързването на българската, към отключването на българската безизходица е в президента и подкрепата, която може да се консолидира около него. Хората нямат особено доверие в партиите. При малко споменах, че ни очаква парламент на предизвестеното разочарование. Мисля, че никой от партиите не буди особен ентусиазъм, както беше да речем с НДСВ през 2001 година, която се радваше на огромен прилив на подкрепа и големи очаквания, както беше с СДС през 1997. Сега няма такава партия.
В началото на разговора казахте, че президентът все пак поема и риск, обявявайки толкова рано намерението си да участва в следващия президентски вот. На практика той вече ще изглежда все едно е в кампания. Само отвън ли да чака атаки в последните 9 месеца на Дондуков 2?
Атаките никога не са спирали от първия ден. Знаете какво представляват българските медии? Те стават безкритичен рупор на всички режисирани от управляващите интриги. Всички инструменти на властта се използват срещу президентството. Но видяхме също, че обществото е способно да отблъсне тези атаки и аз лично вярвам, че България заслужава друга съдба и ще се пребори за нея, макар и трудно, макар и с голямо закъснение, с голям разход и разпиляване на ресурси, това ще се случи. Що се отнася до ударите, те ще идват от всички посоци, както беше през последните 4 години.
Визирам екипа отвътре. Как кадровите проблеми в президентството, за съжаление, се виждаха. Самия факт, че и към момента няма началник на кабинета на президента след Калоян Методиев говори достатъчно, който пък в своите медийни анализи говори за това, че не генерали и военни, а финансисти и икономисти са нужни по върховете на държавата.
Финансисти?
Икономисти.
Икономисти. Вижте, при предходния президент екипът беше от финансисти и икономисти. И помните колко окаян беше този мандат. В кръга на анекдота аз си спомням, когато влязох в президентството и погледнах от прозореца как президентът Плевнелиев излиза да се сбогува с гражданите, бяха дошли да го изпратят не повече от 70-80 човека. Той се запъти към най-шумната от групите. То се оказа, че тя е дошла там да го освирква. Така изглеждаше мандата, края на мандата на президента Плевнелиев. Дали трябват военни или икономисти, юристи? Според мен трябват почтени хора, каквито има в президентската администрация. Щом устояха на толкова атаки през тези 4 години, нашите са достойни за уважение.
Някои анализатори видяха в заявката на президента за Нова България отново така намигане, ще се изразя, за бъдещ политически проект. Кой има интерес от подобни внушения?
За разлика от президента Първанов, президентът Радев не създаде своя партия и не се опита да отцепи влияние от БСП. Въпреки, че медиите постоянно спекулираха с темата, Радев постъпи почтено и затова е още по-огорчаващо поведението на Позитано, което, впрочем, е неразбираемо и от политическа гледна точка, и за самите социалисти. Това е, което мога да кажа.
Всъщност, възможен ли е път на Румен Радев към изпълнителната власт?
Всичко е възможно, но това са теоретически проекти. Не мисля, че има към момента подобни намерения или подобна конкретна възможност. Това е от сферата на политологията и на юридическите науки.
Ако погледнем твърде далеч, наясно сме, че от парламентарния вот ще зависи каква ще е кандидатурата на ГЕРБ за президентския, но все пак очаквате ли битка Борисов-Радев в края на годината?
Възможно е. Напълно възможно е. Дали ще я има, не знам. Тази битка тече вече 4 години. Непрестанно.
Да.
Тя е неравна, тъй като единият разполага с държавата в джоба си, а другият разполага с подкрепата на хората. Но дали ще се състои битката в бъдеще, не мога да прогнозирам.
Добре, благодаря на Иво Христов за отделеното време в ефира на Дарик Радио. Знаете, той беше началник на кабинета на държавния глава Румен Радев, сега е евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.